Dobré ráno vám všem. Jsem rád, že se takto můžeme setkat. A jarní prázdniny, to je krásná věc, že? Škoda, že už se nás netýkají, ale zase máme přímo dovolenou, takže si máme možnost zase vybrat jako dospělí, teda pokud můžeme si někdy vybírat, tak máme možnost aspoň vybrat, kdy ten termín budeme mít prázdniny. A nebo dokonce důchodci, přesně tak, tak ty si vybírají úplně. Jak chtějí. Série Skutečný Ježíš, tak končím pro tuto chvíli možná netradičně, a to v knize Zjevení. Ta kniha z Bible by nás asi možná normálně nenapadla v souvislosti s tím, že by ukazovala na skutečného Ježíše, protože instinktivně nás to táhne do evangelií. Tam přece, tam zjistíme, jaký je Ježíš. Ale objevíme, že i v knize Zjevení uvidíme jednu možná překvapivou část charakteru skutečného Ježíše. A teď malé upozornění, když budeme otevírat knihu Zjevení v 5. kapitole, tak doufám, že někdo není moc rozesmutnělý, ještě že jsme měli tu část o vděčnosti, protože se teď dostaneme do scény, která je plná emocí a ve které tečou slzy. A nejsou to slzy radosti. Převládá tam smutek, protože představte si to, že se nenajde nikdo, kdo by mohl otevřít zapečetěnou knihu. Tak to je to, řekněme, taková situace, jako kdybychom měli v rukou dopis se 7 pečetěmi od krále a nikdo z nás by neměl mandát rozlomit pečetě a otevřít to a přečíst si to. No tak dobře, to asi nikdo z nás nezažije, tohleto. Nikdo nám nebude z králu psát tyhle ty dopisy. No ale zkuste si to představit trošku jinak, že byste dostali flešku, ve které by byly bitcoiny a vy nemáte hesla. Vy nemáte PIN. Víte, že tam jsou 3 bitcoiny, tak si říkáte, tyjo, super. A nic. To je smutek. To je smutek. Nikdo neví, jak to otevřít. A tak to je jenom pro dokreslení situace, o co tam tehdy asi šlo. Ten autor knihy Zjevení prožívá vidění a popisuje. A teď to tedy čtu, je to 5. kapitola od 4. verše. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden z přítomných starců mi řekl, neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův, on otevře tu knihu 7x zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi 4 bytostmi a starci stojí ten obětovaný. Beránek obětovaný. Tak uf. Úvodní napětí z té scény je vystřídáno úlevou. Přeci jen se někdo našel, kdo je hoden otevřít tu zapečetěnou knihu. Je trochu tajemně představen, protože vůbec ne jménem, ale je přirovnán ke 2 zvířatům. Lvu a beránku. A začneme beránkem. Ježíš je popisován jako beránek. A když dnes mluvíme o beránku, nejčastěji se průměrnému Čechovi vybaví velikonoční beránek. Schválně jen si to zkuste dát do vyhledávače, vyhledávat obrázek beránek a uvidíte. A najdete i různé recepty. Tak těma se dneska nebudeme zabývat. Jdeme k živému beránkovi. A ten je v zemí, kde je to běžné zvíře, protože my moc nejíme skopové, ale v zemí, kde je to mnohem běžnější, například třeba Británie nebo Blízký východ, tak tam je to pro ně zvíře, které se spojuje možná i kvůli Biblii s takovými vlastnostmi jako mírnost, důvěřivost. Na Blízkém východě se o něm často uvažovalo jako o zvířeti k oběti. Beránek. Například starověký historik Josefus Flavius zaznamenal, že v jednom roce lidé na chrámovém nádvoří v Jeruzalémě během velikonočního týdne koupili, prodali a obětovali 255 tisíc beránků. Tak to je cvrkot, jako ve špičce v Lidlu. A to ještě s živými zvířaty. A když si to spojíme s tím, co jsme o Ježíši četli v knize Zjevení, a máme tam napsáno, že to je beránek, ten obětovaný, tak to je pecka, že? Ježíš nebyl beránek, který by nevěděl, co se kolem něho děje, jakože o co se jedná, že je nějak jako sebletý okolnostmi. Ne, beránek, který byl obětován, ale dobře věděl, co ho čeká. To je beránek, který má motivaci jménem láska. Dalo by se to jinými slovy říct tak, že on v podstatě podepsal informovaný souhlas s tím, že bude obětován. Ano, my taky někdy podepisujeme ty informované souhlasy, já nevím, souhlas se zpracováváním osobních údajů a všeličo z takového, ale zkuste si jenom představit, že bychom my měli podepsat souhlas s tím, že zemřeme pro dobro někoho jiného. To je síla podpis, že? To už asi budeme dost uvažovat nad tím, asi daleko víc, než když to odklikáváme na internetu. A to byla Ježíšova motivace lásky. Motivace beránka. Proto, když Ježíše například na začátku jeho veřejného působení potkává Jan Křtitel a říká o Ježíši, hele, podívejte se, beránek boží, tak Ježíš vůbec neprotestuje. Neříká, hele, počkej, brzdi, ještě si to musíme pořádně rozmyslet a uvidíme. Ne, Ježíš věděl, do čeho jde. Byla to Ježíšova motivace lásky jít tímto směrem, stát se beránkem, obětním beránkem. A ukazuje nám to o Ježíši nádhernou věc. Ježíš se pro nás obětoval z lásky. Ježíš nás přijímá takové, jací jsme, aby nás vysvobodil. Obětoval se za nás. A proto bych vás chtěl pozvat, vás, kteří jste tohleto Ježíšovo přijetí třeba ještě nezažili, nezažili jste Boží odpuštění, tak bych vás chtěl pozvat k tomu kroku důvěry v Ježíše, že on to udělal všechno s motivací lásky. Ne proto, aby se ukázal, jakože, hele, tak já jsem frér, já to ukážu vám, jak se to dělá. Ne, s motivací lásky se nechal zabít. A tak když vás zvu k tomuhle tomu kroku důvěry v Ježíše, v laskavého Ježíše, tak možná bych tomu jenom dodal, prosím, to své pozvání od Ježíše neodkládejte. Pokud tě přitahuje tenhle ten typ lásky, pokud je ti blízký, pokud je ti blízké to, že toužíš po lásce, která je vytrvalá, která je jemná, která je obětavá, lásky, která odpouští, lásky, která vytrvá, tak přijmi tohleto pozvání Ježíše a důvěřuj mu. Protože on se chce stát i tvým beránkem. Takže láska zvítězila, beránek obětovaný, a tak mohli otevřít ty zapečetěné knihy, velká radost. Jenomže velké překvapení je, že je tam ještě druhý portrét Ježíše. Lev. Nám se u toho asi vybaví král zvířat. Ano, je to lev, který když zařve, tak to nahání hrůzu. To se nedá zažít v zoo, A víte proč? Protože tam vždycky máte mříže. Když byl ale jeden můj kamarád v Africe a na vlastní uši slyšel v dálce zařvat lva, tak říká, hele, nebylo mi všechno jedno. A to bylo ještě z hodně velké dálky. A právě proto, možná i kvůli té jeho majestátné hřívě, o lvu uvažujeme obyčejně jako o tom, kdo má majestát, kdo je králem zvířat, že? Kdo má reálnou sílu jako král. A snad i proto v té souvislosti Jan zmiňuje, že tenhle ten lev je potomek Davidův, protože to byl ten nejslavnější královský rod v dějinách Izraele. Lev je prostě královské zvíře. Proto ho máme i v našem státním znaku, protože navazujeme na bohatou královskou historii. A chtěl bych připomenout jednu situaci z Ježíšova života, kde pěkně můžeme vidět Ježíše jako lva. Je to vyčištění chrámu, bylo to těsně před Velikonocemi a Marek nám to stručně popisuje takto. Je to 11. kapitola od 15. verše. Přišli do Jeruzaléma, když vešel do chrámu Ježíš, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří. Teď si můžeme to spojit s tím Josefem Flaviem, jak říkal, že 255 tisíc beránků za jeden týden se tam zdílovalo. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovolil ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům, tedy ten chrám, bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy jste však z něho udělali doupě lupičů. Možná je to jeden z těch momentů, kdy Ježíš zařve jako lev. Takhle ne, říká. Takhle ne. Někdy tenhle ten příběh chtějí lidé tak trochu omlouvat, protože přeci takovýhle Ježíš neodpovídá jejich klidným představám o Ježíši. Přeci to si nemůže dovolit jemný Ježíš, chápající Ježíš, všechny objímající Ježíš. Když to přece taky byli lidi, oni to mysleli dobře. Že? A on je vyhnal ven, zařval jako lev. No ano, Ježíš jedná, Ježíš přijímá, no ale také je potřeba v některých chvílích udělat jasnou čáru. Tudy cesta nevede. Moderně tomu říkáme hranice. Takže, protože jsme se vydali na cestu poznávání skutečného Ježíše, na které nechceme fabulovat o Ježíši, ale poctivě si klademe otázku, jaký je skutečný Ježíš bez příkras, ne podle našich představ, ale jaký je ve skutečnosti, tak najednou poctivě vidíme, že tady Ježíš zařve jako lev. A protože to byl chrám, kde se beránci obětovali, můžeme o tom přemýšlet jako o situaci, kdy je Ježíš zároveň beránkem, protože to byl předvelikonoční týden, a zároveň je lvem. A o tom to vlastně dneska je. Jenže, klademe si otázku, jak to může jít dohromady? No ano, když se to zobrazí takhle a máme tam ten namalovaný obrázek, tak to je všecko v pohodě, takže to je fajn. Ale jak to může jít dohromady v jedné osobě? Jak může být Ježíš zároveň beránek i lev? No tou hlavní zkratkou, kterou si jako lidé někdy děláme, představu o Ježíši je to, že si Ježíše nějak osekáme, zúžíme. Buď jako beránka, že se nám víc hodí jako ten beránek, anebo jako lev. Možná si ho třeba zúžíme i třeba emocionálně. Například někoho ohromuje, jak, Ježíš k sobě přitahoval spoustu lidí, že byl milý lidem i Bohu a to se mu celkem pochopitelně zalíbí. A je to pravda, Ježíš takový je. Ten problém nastane tehdy, když cokoliv, co nám tuhle tu pěknou představu o Ježíši naruší. Naruší nám ji, no a tak se rozhodneme něco jiného ignorovat, odfiltrovat to. Že nasadíme filtr a chceme to nějak se na to dívat, na to, co Ježíš dělá, přes nějaký filtr, aby nám to na konci vyšlo tak, že pořád to je beránek. Protože chceme přeci neustále se usmívajícího Ježíše. A já to chápu. Já bych taky chtěl neustále se usmívajícího Ježíše. Ale lidé to mohou prožívat i opačně. Například třeba kvůli nějakému zážitku ve výchově nebo střípku z jejich života zase mají dojem, že Ježíš je vždycky ten přísný. Prostě vždycky ten smutný, který klade obrovské nároky. Jo, ten, který prostě řekl mládenci, hele, prodej všechno, co máš a potom se vrať. Nebo nes svůj kříž. A mají představu o Ježíši, který je vždycky jenom vážný, přísný, odříká si všechno. A tak si tam nasazují zase tenhle ten filtr. Ne. Najednou se setkávají s Ježíšem v Káně na svatbě. Problém, co tam dělá? Jo, a ten filtr jim říká, jasně, Ježíš to tam přetrpěl. Jo. A tím si to nějakým způsobem zase odfiltrují tak, aby jim to pasovalo. To je ten problém, když nechceme narušit tu svoji představu o Ježíši tím, jaký skutečně je. No a právě pro takovéhle situace jsou užitečné ty dvě věty z knihy Zjevení. Protože nám takovýhle typ nějakého filtrovaného přemýšlení o Ježíši klidně rozbije, zdemoluje. Musíme odstranit filtr, protože to máme ve dvou větách. Protože ty dvě věty nám říkají, že Ježíš je lvem a beránkem zároveň. Tak jak mohou jít tyhle ty tak protichůdné charakteristiky lva i beránka dohromady? Myslím, že skvěle o tom přemýšlel jeden z anglicky mluvících známější, nebo v Británii a v Americe mnohem víc známější než u nás, Jonathan Edwards. A on napsal Janovi, tedy tomu autory knihy Zjevení, je řečeno, aby se díval po lvu, ale uprostřed u trůnu stojí beránek. Lev vyniká silou, vznešeností, proto král zvířat, hlasem. Beránek vyniká mírností a trpělivostí, bývá obětován kvůli potravě a oděvu. A Ježíš je přirovnán k oběma zároveň, protože se v něm úžasně snoubí obě odlišné skupiny vynikajících vlastností. A tak pokračuje dál ten Edwards. A tak se v Ježíši spojují skutečně velmi odlišné ctnosti, které by nám jinak u stejného jedince připadaly naprosto neslučitelné. A potom Edwards podrobně vyjmenovává, jakými všemi způsoby v sobě Ježíš spojuje ty charakterové rysy, které by se podle našeho názoru vzájemně vylučovaly. A říká, v Ježíši nacházíme nekonečný majestát a zároveň naprostou pokoru. Dokonalou spravedlnost, jako král zvířat, a přece nezměrnou, neuvěřitelnou milost. Absolutní svrchovanost a přitom bezvýhradnou podřízenost. Je sám v sobě naprosto soběstačný a přece plně důvěřuje Bohu a spoléhá se na něj. A co je zajímavé, Ježíšova osobnost se v důsledku spojení těchto krajních charakterových rysů ani po intelektuální, ani po emocionální stránce nehroutí. On není rozpolcený. Naopak, jeho osobnost je úplná a nádherně celistvá. A to je možná něco, co nás přitahuje na Ježíši. A Edwards jde potom ještě dál a říká, ty Ježíšovy radikálně odlišné rysy, které se u žádného člověka nevyskytují, tak nás k ním Ježíš zve. Ty Ježíšovy rysy se promítnou i do lidí, kteří žijí v Ježíšově přítomnosti. Ne ideálně, to by bylo super, ale promítají se do lidí, kteří žijí v Ježíšově přítomnosti. Prosakuje to nějak do nás. Když jsme v Ježíšově přítomnosti, tak se můžeme stát ukázněnější nebo morálnější, než bychom byli bez něj. Prostě se to na nás nějak odrazí. Promítne se na nás jeho život i charakter. Ten problém nastává tehdy, když jako lidé chceme jenom jednu část Ježíšova charakteru. Například, když chceme vládu, ale nechceme pokoru. Jenomže ten mírný, pokorný Ježíš, Ježíš jako beránek, se pak vřítí do chrámu a má odvahu prohlásit, tohle je můj dům. A bude to tady tak. Dává jasné hranice. A tak se vlastně stává, když přijímáme Ježíše do života, tak se stává, že začneme být úplnějšími lidmi. Možná lidmi, jakými jsme měli být. A v tom nám Bible pomáhá žít lepší, kvalitnější a celistvější život. Ano, někdy potřebujeme do našeho života korekci jemnosti beránka. A někdy potřebujeme korekci rvoucího lva. Jako ta loď, která když pluje po moři, tak potřebuje korekci. Třeba na jednu nebo na druhou stranu. V tom je to dobrodružné. Protože Bůh nebude pořád jenom přikyvujícím terapeutem. Ano, hluboce chápe. Hluboce rozumí. Je jemný, ale také nás bude neustále volat, abychom se proměňovali do jeho podoby. A tak, když chceš zažít Ježíše, tak mi přijde poctivé říct, že Ježíš je přijímající a obětující se jako beránek. Ale také je lvem, králem, který má nároky. Ježíš je lvem, který je králem, který má autoritu a není jenom naším sluhou, když si vzpomeneme. Ježíš to má obojí. Ježíš je odpočinkem i bouří. Obětí i králem. Ať se stane středem našeho života. A ať se jeho mocí do nás vtiskne jeho charakter. Ježíš nás přijímá takové, jací jsme, ale je také králem, který ví, co chce a co je pro nás dobré. A rád bych, abychom dnes silně zažili dvě věci. A nejlépe obě najednou. Že Ježíš je ochotným beránkem, ale také lvem a jasným králem. A možná, že potřebujeme dnes jednu z těch charakteristik. To je v pořádku. Ale nemůžeme mít jenom jednu z těch charakteristik celý život. Vždycky nám chce Ježíš pomoct a bude nadšený z toho, když v našem životě to bude mířit Božím směrem. Thank you.
Spíš.